Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm gemeente, Psalm 118, die 12de vers. Eksodus 31 van vers 12 af. Ons behandel Katekismus 38. Die plan is om vandag en volgende Sondag al twee aan die vierde gebod af te staan. Vandag wil ons kyk na die Oudtestamentiese verklaring en dan volgende week DV na die Nuwe Testamentiese ontwikkeling van die Sabbat. Eksodus hoofstuk 31, vers 12 af. Die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, onderhou my sabbate, dit is van geslag tot geslag, een teken tussen my en julle, sodat julle kan besef, dat ek die Here julle vir my geheilig het. Onderhou dus die sabbat. Dit moet vir julle een gewyde dag wees. Hy wat dit ontwy moet doodgemaak word. Wie op die dag werk moet van sy volk afgesny word. 6 dae kan daar gewerk word, maar die 7de dag is 'n rusdag, 'n sabbat wat gewy is aan my die Here. Elkeen wat op die sabbat werk moet doodgemaak word. Die Israeliete moet die sabbat onderhou. Ook op hulle nageslag lê die verbond, 'n blywende verpligting om die sabbat te onderhou. Dit sal vir altyd 'n teken wees tussen my en die Israeliete. In 6 dae het ek die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het ek nie gewerk nie, maar gerus. Nadat die Here op Sinaï berg met Moses gepraat het, het hy die 2 plat klippe met getuienis daarop aan Moses gegee. Dit is die plat klippe waarop God met sy vinger geskryf het. Goed, dan ons volgende week Matteus 12 lees, in die Nuwe Testament, dan gaan ons eers die Katekismus lees, Sondag 38. Wat gebied God in die vierde gebod? Die antwoord, God wil ten eerste dat die woordverkondiging en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek vooral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom, om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en om Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe lewe, van my bose werke moet ek rus, en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe. Kom ons verenig in die gebed. Here onse God, wanneer ons weer na u toe kom op hierdie dag, is ons steeds met dankbaarheid en verwondering vervul U het vir ons 'n dag gegee waarop ons afgesonderd aan U kan lewe en wy met vreugde in ons harte. En daarin sien ons ook dat U ons liefhet en dat U ons nie slawe wil sien nie, maar vry. En daarom is dit vir ons 'n groot voorreg, maar ook 'n vreugde om elke Sondag so in U heilige naam by mekaar te kom. Ons bid dan dat ons, wanneer U ons nou aanspreek deur U woord, dat ons gevoed sal word en gelaaf sal word, omdat ons weet U Heilige Gees werk deur U woord. Seën ons same syn, ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Psalm 36 vers 2. As daar nou een geleentheid is vir 'n Christen om sy geloof te toon, dan is dit juis wanneer die vierde gebod ter sprake is. Dis so, in die praktiese alledaagse gang van die lewe is die gawes en die eise van die Sabbatdag sekerlik die draaipunt tussen die kerk en die wêreld. Dit is die by uitstek geleentheid vir die Christen om homself van die wêreld te onderskei. Die manier hoe jy jou Sondag vier. Want dis net die Here se kinders in hierdie wêreld wat sy dag vier. Met ander woorde, hierdie gebod skei eintlik op 'n baie sigbare, duidelike en eenvoudige manier die skape van die bokke. Jy kyk hoe lyk 'n ou se Sondag. Jy hoef verder niks te vra nie. Jy weet reeds. In die praktyk van die lewe staan of val die godsdiens by die vierde gebod. Want broeders en susters, jou Sondag sê alles van jou week. Jou Sondag sê alles van jou lewe. Nou, vir baie is dit nogal 'n skrikwekkende gedagte. Hierdie gedagte laat 'n mens vinnig regop sit. Want as ek na my Sondag kyk, kyk ek eintlik maar na my lewenswandel voor die Here. Jou Sondagsvierings is 'n baie eenvoudige manier wat vir jou wys hoe jou lewe eintlik lyk. Dit wys duidelik hoe lief jy vir die Here is en hoe naby jy aan hom wil lewe en hoe belangrik en waardevol hy vir jou is. Jy sien, broeders en susters, die feit dat daar 'n Sabbatdag is, is eintlik 'n wonderlike, leersame ding om te sien in die skepping. Want dit is iets van God die Skepper se orde, iets van sy ritme wat in die wêreld skyn, in die wêreld sigbaar is. Ons sal daarby terugkom. Want u sal verstaan, vanuit die skepping gesien, as jy teen die Sabbatdag draai, dan kan jy, dan skend jy eintlik God se orde, sy plan, sy wil, sy manier van hoe hy met sy skepping werk. Want ons gaan vanoggend sien, die Sabbatdag is eintlik 'n teken van goddelike orde in menslike tyd. Wat bedoel ons daarby? Kom ons kyk in die eerste plek, wat sê ons as ons praat van goddelike tydorde? Nou, ons moet dadelik sê, God self is bo alle tyd verhewe, want hy is van ewigheid tot ewigheid. En tog leer ons in die skrif, dat daar te midde hiervan, hierdie waarheid, 'n sekere ritme in God se werksaamheid is. Met die skepping van die hemel en die aarde het God in 6 dae alles geskape en op die 7de dag het hy gerus. Nou, ons weet natuurlik hierdie rus beteken nie dat God niks gedoen het nie. Dit het beteken dat hy as skepper alles toe begin onderhou het. En hy geniet dus sy skepping as onderhouer. Vir God, moet u mooi verstaan, is die 7de dag dus die ganse wêreld geskiedenis is God se 7de dag. Vanaf die voltooiing van die skepping tot aan die einde toe. Met ander woorde, die mens se lewe speel dus af en die mense geskiedenis speel dus af in God se 7de dag. En daarom is die mens se voorreg om as beeld van God die skepping te geniet deur dit te bewerk en deur daaroor te heers. En daarom, broeders en susters, gaan die Sabbatdag nie net oor rus nie, maar inderdaad ook oor arbeid. Dis alles wat deel is van die vierde gebod. Vir die mens is daar in sy arbeid en in sy werksaamheid 'n ritme voorgeskryf, 'n ritme ingeskape. En hierdie ritme is gegrond in die soewereiniteit en die vrymag van God. Dis wat hy wil doen en dis hoe hy werk en dis hoe hy skep, hoe hy geskep het. Hy bepaal dae, nagte, seisoene en tye. Né? Met ander woorde, ons kom klaar agter in God se soewereine aktiwiteit van skepping en onderhouing en bepaling en bestuur is daar verstommend genoeg vir ons as mense iets op te merk. En dit is dat wanneer God dit doen, is daar 'n ritme en 'n orde soos dat hy die goed inpas. En hy het in sy alwysheid 'n 6+1 ritme en orde ingeskape. En ons moet verstaan dat geen mens mag of kan uit hierdie geskape ritme en orde breek nie. Want dit is hoe ons gemaak is. En dit is al verskeie geleenthede in die wêreldgeskiedenis aangetoon dat waar die 6+1 ritme ontken word, is dit nie 100 jaar nie, dan stort die samelewing en die werksaamheid in die samelewing, die ekonomie stort in duie. Dan beweeg hulle terug na die 6+1 ritme toe. Dis 'n skepingsordening. Hierdie sewende dag van God, wat soos ons gesê het, eintlik die hele ganse tydsbegrip van die mens oorspan, het God dan inderdaad ook as sy groot Sabbatdag, sewende dag, geseën, sodat alle lewe tydens dit in die volheid mag bloei. Die Here het dit afgeseën en dit geheilig. En daarom is God se mooi en sy lewe dit wat aangaan, dit wat voortgaan. Met ander woorde, in sy groot geseënde sewende dag mag die mens saam met sy God feesvier, sy skepping geniet, deur daarin besig te wees met sy arbeid, deur daarin die wonderlikste goed te ontdek, saam met sy God daarin te werk, om ook so sy werk te voltooi. Maar die mens, broeders en susters, kan nie net heel dag en altyd besig wees, heeltyd besig wees met arbeid nie. Want daar's een dag wat God afgesonder het en geheilig het en in die mens ingeskape het waar die mens se hande werk moet staak. Dis hoe God besluit dit gaan wees. En daarom kan ons nou, as ons God se tyd, orde en sy ritme, die konsep reg verstaan, kan ons nou vra, as ons deur die Ou Testament begin werk, hoe het God hierdie orde onder die mens ingebring? Sal ons sê, funksionerend gemaak. Ons gesê, die mens kan nie net altyd werk nie, dis nie deel van God se plan nie. Want die hande wat werk, moet ook gevou word om hande te word wat bid en aanbid. En omdat die mens na beeld van God geskape is, vertoon hy skepingsmatig ook die ritme van sy skepper. So die sewende dag word dan inderdaad die dag van God in die lewe van die mens. Die dag waarop God se, Ou Testamentiese taal, groot dade gedenk moet word. En waarop God as 'n volk daarvan geloof moet word vir sy almag, vir sy genade en vir sy liefde. Adam en Eva is dus so geskape en het dus die sewende dag, die Sabbat, in die paradys gehou. Want hulle is so geskape. Hulle fisiese en geestelike arbeid het dus ook in God se, kom ons noem dit maar, sy tydspatroon ingeval. Maar in die skepingsordening het dit nog nie beteken, die ritme was daar, die orde was daar, maar dit het nog nie beteken dat dit op 'n spesifieke dag moes wees, soos 'n Sondag of 'n Maandag of wat 'n dag nie. Die ritme van 6+1 is dus iets wat ons skepingsmatig van die Skepper uit die skepping aflei. Maar Nuwe Testament gaan aan, soos wat ons gelees het, Genesis 31, interessant genoeg, by Sinai gee God in Exodus 20 die Sabbats gebod. Die Sabbat word nou in, as deel van die wet, 'n spesifieke dag, wat, soos ons duidelik uit die herhaling van die wet in Deuteronomium 15 kan sien, dit word 'n Sinaïtiese wet. En in Exodus 31 wat ons gelees het, word daar deur God self vir Moses verduidelik waar hy dan die koppeling maak tussen die Sinaïtiese wet en die skepingsordening. So, by die Sinaïtiese wet, die 10 gebooie, maak God nou 'n verbond met sy volk. En in hierdie verbond sluit hy in en gebruik hy die 6+1. Want hy wil vir Israel wys hoe hy sy kinders gemaak het. Want hy wys vir hulle dat hulle slawe tyd van 7 dae aan mekaar werk in Egipte nooit ophou nie, is nou verby. En hulle sou nou nie meer slawe van hulle arbeid wees nie. Nee, hulle is nou vry. En die arbeid is nou tot God se eer. En vir hulle vryheid wat hulle ondervind het, moet hulle nou God een dag, 1 uit 7, dien. En dan gee hy vir hulle daai spesiale dag, en daai dag mag hulle, omdat hy vir hulle lief is en vir hulle wil wys, mag hulle ook weer rus. Wat 'n wonderlike, wonderlike voorreg. Hulle mag rus deur geestelik te arbei, soos wat bevryde koningskinders dit doen. Dit is dus belangrik om te verstaan, dat die ritme 6+1 aan die skepingsmatige ordening is, wat uit die paradys uitkom, en dat die Sabbat, die Shabbat self, die 7de dag, as 'n spesifieke dag, 'n verbondsmatige ordening is, wat op Sinaï deur God die skepping se plan bevestig word, en sy liefde daarin vir sy mense wys. Met sy verbond omsluit hy hulle, omsluit hy dus die hele skepingsgeskiedenis in, die verbond in, en die verbond bring dan inderdaad die bevryding. Die teken daarvan is dat die volk van God is herstel en sal weer herstel word, soos koningskinders wat hulle oorspronklik as beelddraers geskape is en die beeld van 6+1 in die ritme uitlewe. God verbreek dus nie die lyn waarmee hy die mensdom geskaap het en waarmee hy met die mens werk nie. Hy bly altyd dieselfde. Die Sabbat sou die Israeliete dus eenmaal week daaraan herinner dat hulle slawe was en dat hulle onderdruk is op so 'n gruwelooslike manier dat selfs die manier hoe God hulle geskaap het nie eers uitgelewe kon word nie. Hulle was onderdruktes. Die Sabbat sou dus daai bevryding vir hulle leer, maar ook vir hulle die dankbaarheid en die vreugde en die feeste inhou. Lof aan God vir alles wat hy in sy liefde vir sy volk doen. Hulle is bevry deur sy sterke hand en sy uitgestrekte arm. Dis wat gewys word met die Sabbat. Hulle het dus oor hulle arbeid geheers en nie meer die slawe drywers nie, oor hulle nie. Hoe wonderlik was dit om 'n Sabbat te hê. Hulle kon rus. Iets van God se orde het weer prakties in die mens se bestaan ingekom en gevestig. En daarom noem hulle hierdie dag, dit is die dag van die Here. Laat ons daaroor juig en bly wees. Dit sê die psalmdigter wat ons nou saam gesing het in Psalm 118. Maar as ons deur die Ou Testament verder gaan, kom ons agter dat sommiges die vreugde van hierdie verlossing en hierdie genadegawe van 'n 6+1 en 'n 7de dag, dat hulle dit vergeet het. Jesaja 56 en 58 byvoorbeeld. Skryf die profeet hoe dat sommiges mooi gaan sit het en begin uitwerk het. Presies wanneer gaan die son onder en wanneer is die nuwe maan verby sodat hulle weer kon koring verkoop en die skure van die deure kon oopsluit. Die deure van die skure kon oopsluit. Met ander woorde, in die, al hierdie wonderlike boodskap en wette en die fantastiese manier hoe God in sy skepping prakties inkom, het hulle God vergeet. Die dag vir hulle self begin toeëien. En hulle het nie ingesien dat God die spiraal van die arbeid juist deur sy verbondsgenade verbreek het. Dit het eintlik baie groot implikasies gehad, hierdie hele benadering. Soos ons ook aan die begin van die preek gesê het, is dit 'n mens se rusdag wat eintlik maar 'n viering is, eintlik maar 'n typering is ook van jou geestelike lewenspyl. En dis presies die boodskap wat Jesaja vir hulle sê. Sê, as julle wil kyk hoe lyk julle lewens, kyk hoe lyk julle sabbate. Wanneer die Ou Testamentiese profete dan later aan wil aantoon dat Israel se godsdiens de facto verwoes is, dan doen die profete dit juis deur eerstens aan te toon dat die sabbat nie meer gehou word en geëer word nie. Met ander woorde, daar's geen eer vir God meer oor in mense se lewens nie. Nummer 15. Ongehoorsaamheid aan die vierde gebod word dan deur die profete direk gekoppel aan die uitsluiting van die verbondsgemeenskap, soos ons in Exodus 31 vers 4 gelees het vanoggend, en dit word direk gekoppel aan die direkte straf van God, Nehemia 13. Sabbatdag, geminag, uitgesny, straf. Dis altyd presies dieselfde profetiese boodskap as dit oor die sabbat gaan. Nou broeders en susters, om dus hierdie orde verkeerd te verstaan of te probeer ignoreer is eintlik om God se orde te minag en nie te erken dat dit op 'n genadige liefdevolle wyse in die mens se lewe ingekom het nie en dat dit 'n manier is hoe dat God self regeer en opereer. Dit is 'n groot probleem in die tyd waarin ons lewe, dat die Satan op alle terreine sy bes probeer om juis in God se orde in te beweeg. Sy skepingsorde met die skepping van mense, met die voortgang van die samelewing, met die erkenning van God en natuurlik ook al hoe meer deur die ritme, die skepingsritme te ontken en 'n grap van die sabbatdag te maak. Jou week lyk daarom maar godsdienstig gesproke, net soos wat jou rusdag lyk. Is jy 'n kind van die Here of nie? Nou, God het hierdie dag dus in die heel eerste doel nie net ingestel in die verbond om sy liefde en genade aan te toon nie, maar daar moes inderdaad as deel van die wet ook fisies gerus word, Exodus 16 en Nehemia 13. En op die dag moes daar ook heilige samekomste gehou word, Levitikus 23. En daar moes onderlinge gemeenskapsbeoefening plaasgevind het. En as ons die Ou Testamentiese praktyk lees, is dit baie duidelik dat die rusdag nie ingestel was verledig wees nie. Nee, dit was net 'n totale ander manier hoe om besig te wees. Weer iets van die beeld van God wat vertoon word. Hoekom? Want onthou, op God se sewende dag was hy nie ledig nie. Hy was net op 'n ander manier besig gewees. Dit beteken, hy het begin om onderhouer te wees, want sy as skepper was het afgehandel. So moet die mens dan besig wees met as die onderhouer van die godsdienst, wat natuurlik ingesluit het, die praktiese dinge, soos die offers, die gebede, die wettiese voorskrifte, die gee van gawes, die versorging van God se huis. Die orde van God maak dus van die Sabbat meer as net 'n rusdag. Dit word 'n dag van toewyding met die hoofdoel dat dit 'n toewyding moet wees wat die dag 'n feesdag maak tot eer van God en tot heil van die gemeente. Die rus self is dus nie die hoogste doel van die dag nie, maar wel die heiliging van hulle wat rus. Wie dus net wil Sondag hou deur te rus, of dit is 'n daggie van ontspanning wil sien en gebruik, verstaan glad nie die betekenis en die doel van die rusdag nie. En daarom sal diegene ook geen deel hê van die ewige rus wat vir God se verbondsvolk wag nie. Dit word alles deel van die betekenis van die vierde gebod. Volgende week is die plan dan om hierdie boodskap se oorgang na die Nuwe Testament en na die begin van die eerste dag in plaas van die sewende dag verder met u te behandel. Amen. Kom ons bid saam, ons sing die Onse Vader. Ons gaan afsluit nadat die diakens die liefdegawes in die sing van sal ons dit kan sit op die rekenaar, Psalm 63. Okay. Psalm 63 vers 2 en vers 3. Ten slotte. verhef jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.